Mission to the Moon Podcast Continue with your mission Headline News อัปเดต ทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Headline News ประจำวันที่15ตุลาคม2563ค่ะทุกคนอยู่กับแยมนะคะไปกันที่ข่าวแรกค่ะรัฐบาลไทยได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบริเวณกรุงเทพเพื่อยุติการชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยนำโดยนักศึกษาได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกค่ะมาตรการฉุกเฉินได้มีผลบังคับใช้เมื่อเวลาตี4ที่ผ่านมาโดยผู้ที่ถูกจับกุมก็คือแกนนำการประท้วงที่ชื่อว่านายอานนท์ทนายด้านสิทธิมนุษยชนและแกนนำนักศึกษาเพนกวินและรุ้งพานุสยาค่ะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีเจตนาเพื่อยุติความวุ่นวายนอกจากนี้ยังมีการห้ามนำเสนอและเผยแพร่ข่าวโดยให้เหตุผลว่าอาจจะสร้างความกังวลและบิดเบือนข้อมูลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติค่ะทั้งนี้การเคลื่อนไหวของนักศึกษามีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้นายกประยุทธ์ลาออกรวมถึงเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะข่าวที่2นะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้อนุมัติให้มีการอนุญาตการการุณยฆาตเด็กอายุระหว่าง 1-12 ปีที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการป่วยระยะสุดท้ายค่ะเนเธอร์แลนด์ถือเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการอนุมัติให้มีการการุณยฆาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2002แต่ว่าถือเป็นประเทศที่2รองจากเบลเยียมที่อนุญาตให้มีการการุณยฆาตโดยสมัครใจในเด็กค่ะในปี2014นะคะเนเธอร์แลนด์ได้อนุญาตให้เด็กทารกที่อายุไม่เกิน1ปีและผู้ป่วยที่มีอายุ12ปีขึ้นไปที่ต้องประสบปัญหาทนทุกข์ทรมานจากอาการป่วยระยะสุดท้ายสามารถร้องขอแพทย์ให้การุณยฆาตได้โดยผู้ป่วยที่มีอายุ12ปีขึ้นไปต้องมีสติสัมปชัญญะในระหว่างที่ร้องขออีกทั้งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและต้องมีแพทย์ดูแลอีกอย่างน้อย2คนค่ะแต่ก็เพิ่งมีการอนุญาตให้มีการการุณยฆาตเด็กที่อายุ 1-12 ปีตอนนี้นี่เองซึ่งการอนุญาตนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงและถูกวิพากษ์วิจารณ์ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะฝ่ายคริสเตียนที่เป็นอนุรักษ์นิยมแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้าค่ะข่าวที่3ค่ะJust Eat Takeaway ธุรกิจ delivery อาหารออนไลน์ของแคนาดากำลังได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีอัตราเติบโตสูงขึ้นถึง 98% ในไตรมาสที่3เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาค่ะก่อนหน้านี้ชาวแคนาดาจะนิยมการสั่งอาหารแบบไปที่ร้านและนำกลับมากินที่บ้านมากกว่าการ delivery แต่ความนิยมนั้นดูจะเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่เกิดการปิดเมืองและมีกฎหมายห้ามให้ผู้คนออกจากบ้านในช่วงการระบาดซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้คนต้องอยู่แต่ในบ้านโจริสวิลตันผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์จาก Just Eat Takeaway ได้กล่าวว่าเรากำลังเปลี่ยนวัฒนธรรมจากการสั่งอาหารนำกลับไปกินที่บ้านมาเป็นแบบ Delivery นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจนี้ถึงเติบโตได้อย่างรวดเร็วเขากล่าวต่อว่าธุรกิจได้มีการเติบโตในอัตราใกล้เคียงกันในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาและการที่ร้านอาหารมีเมนูให้เลือกหลากหลายมากขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการเติบโตค่ะนอกจากนี้ Just Eat Takeaway ก็ยังได้วางแผนจะเจาะตลาดในสหรัฐในอีกไม่ช้าอีกด้วยค่ะข่าวที่4ค่ะรัฐบาลอิตาลียืนยันการพบผู้ติดเชื้อโควิดมากกว่า 7,000 คนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการระบาดและได้ยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคมอีกหลายประการโดยหวังว่าจะตัดวงจรการแพร่เชื้อให้ได้เร็วที่สุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวันที่15ตุลาคมว่ากระทรวงสาธารณสุขของอิตาลียืนยันผู้ติดเชื้อสะสม 372,799 คนเพิ่มขึ้น 7,332 คนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาถือว่าเป็นสถิติรายวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่อิตาลียืนยันผู้ป่วยคนแรกเมื่อวันที่31มกราคมค่ะด้านนายกรัฐมนตรีจูเซปเป้คอนเต้ยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์ประเทศเป็นครั้งที่2เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะอิตาลีได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงวันที่31มกราคม2021เป็นอย่างน้อย และมีการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในที่สาธารณะตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาและหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุดครั้งละ 1,000 ยูโรค่ะและข่าวสุดท้ายนะคะว่าวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาฮิโรชิยามามูระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อีก150คนร่วมพิธีเปิดตัวไทเกหรือวานยักษ์เรือดำน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดในเมืองโคเบะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มความมั่นคงทางทะเลของประเทศท่ามกลางการก่อกวนจากจีนที่มากขึ้นกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นเผยว่าเรือดำน้ำดังกล่าวมีน้ำหนักถึง 3,000 ตันมีความยาว84เมตรและกว้าง 9.1 เมตรโดยใช้งบประมาณในการสร้างประมาณ 76,000 ล้านเยนและสามารถรองรับลูกเรือได้ถึง70คนและมีการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่อให้สามารถใช้งานใต้น้ำได้นานกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ค่ะเรือดำน้ำนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Mitsubishi Heavy Industries และมีกำหนดเริ่มใช้งานในเดือนมีนาคมปี2022ซึ่งถือว่าเป็นเรือลำที่22ในกองเรือดำน้ำของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นนะคะก็มีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนเรือดำน้ำจาก16ลำเป็น22ลำเนื่องจากจีนอยู่ในหน้าน้ำใกล้ญี่ปุ่นโดยเฉพาะบริเวณเกาะที่อยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นที่จีนอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนตะวันออกค่ะและทั้งหมดก็คือข่าวของวันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟัง Headline News เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
Mission to the Moon Podcast Headline News